Welcome po sa episode 79 ng Phil Jobnet's Buhay at Hanap Buhay. Ako po si Oli, podcasting for Phil Jobnet, ng official job portal ng Pilipinas. Unang pag-uusapan natin yung initiative sa trabaho, inisyatibo sa trabaho. Kasi may mga trabahong hindi pa natatapos, unfinished projects. So pag-uusapan natin ba paano tayo makakatulong dito. Yung susunod, yung ikatlong bahagi ng ating special series para sa mga gustong maging arkitekto. Ito na po yung interview natin sa isang magaling na arkitekto. And panghuli ang ating quote for the week, galing po kay Swami Vivekananda. Ito, so how to take initiative at work? O why should you have initiative at work? Bakit kailangan ng inisyatibo sa trabaho? Yun nga, napag-usapan natin kanina, maraming mga trabaho ang hindi natatapos. Maaring ikaw mismo o maaring trabaho to ng kasama mo, co-worker mo, office mate mo. Pero ang pag-uusapan natin dito, paano tayo mag-take ng initiative para matapos tong mga trabaho na to? Kasi nga, every day may ginagawa tayo, pero minsan meron tayong nakakalimutang gawin. Ito yung mga solusyon para matapos natin yung mga trabaho niya. Siguro unti-unti matatapos natin. Hindi naman biglaan yan. So, unti-unti. Kailangan lang huwag kang matakot na gumawa o huwag kang matakot na humingi ng tulong at huwag kang matakot na magtanong kung paano ba matatapos to. Hindi naman to yung pabida ka or something. Pero kasi makakatulong to sa kumpanya at makakatulong din sa'yo kung meron kang inisyatibo o initiative sa trabaho. Magpasalamat nga tayo dahil tuloy-tuloy ang trabaho natin. Ngayon kung titigil yan, hindi na tayo kailangan. Hindi na tayo papasok, di ba? Hindi na nila tayo kailangan. So, habang tuloy-tuloy ang trabaho na yan at habang tumatambak yan, magpasalamat tayo kasi kailangan pa nila tayo at hindi natin dapat tanggihan yung mga trabaho na yan na nagpapatong-patong. Minsan, hindi na natin trabaho yan, pero dahil nandyan tayo, magandang magkaroon tayo ng initiative para makatulong, para matapos yung trabaho na yun. Hindi para makita na magaling tayo or tayo yung solusyon. Hindi yun. Para makatulong at para makapagbigay sa kumpanya. At ang kaduluduluhan ito, matutulungan mo rin yung sarili mo kasi mag-i-improve ka. May stretch yung abilities mo, may stretch yung skills mo, o madadagdagan ang skills mo. So, ano nga ba ang initiatibo? So, i-type mo yung initiative. Ano ba ang meaning ng initiative? Type mo sa Google. Ang initiative daw is the ability to assess and initiate things independently. So, makikita mo daw yung mga bagay ng sa sarili mo at gagawa ka ng kilos sa sarili mo mismo o ikaw mismo ang gagawa ng kilos. Yung daw inisyatibo. Ngayon, hindi ka naggumagawa ng inisyatibo para makita lang yung efforts mo. Ginagawa mo ito para mabuild yung character mo at para mas maging mabuting tao ka at mas maging mabuting empleyado. Hindi yun para magpasikat or anything. Para yan sa pagbuo ng iyong character. Una, plus 1%. So kung gumagawa ka ng 100 bagay sa loob ng isang buwan, maganda siguro magdagdag ka ng isa. Isa lang, isang bagay lang. Para lang mas maging produktibo ka. In a way, initiative mo yun na magdagdag ng isang bagay. Kung 5 bagay ang ginagawa mo sa loob ng isang linggo, dagdagan mo ng isa. Napakalaking tulong yun sa kumpanya at para sa iyo na rin. Patuloy na paggawa ng mga bagay na sa ikabubuti ng kumpanya. So walang tigil yan. Tuloy-tuloy yan. Kung nakagawa ka ng mabuti last month, nagawa ka ulit ng mabuti ngayon. Hindi ka nanghihingi ng promotion. Kung bigyan ka ng promotion dahil doon, mabuti. Kung hindi naman, mabuti pa rin. Alam mo bakit? Makakatulong yun sa pagbuo ng karakter mo. At later on, kung mag-decide ka na lumipat ng kumpanya, mas maganda yung attitude mo, mas madami kang skills, mas marami kang magagawa, at mas tatanggapin ka ng ibang kumpanya sakaling lumipat ka. At syempre, kung dumating yung panahon na yun, pwede kang tumingin sa ating website, philjobnet.gov.ph. Ngayon, pwede mo ring sundan ang yapak ng ibang tao o ng ibang coworkers mo. Kung sila may inisyatibo, magandang sundan mo yung yapak nila. Dahil kung maganda ginagawa nila, maayos yun, mabuti yun para sa'yo. At magiging maganda ang kinabukasan mo. Maaring sa kumpanya o maaring sa ibang kumpanya. Pero pag sinusunod mo ang mga taong merong inisyatibo, gumagawa ng tama, magiging tama rin ang landas mo. Hindi ba? Ngayon, hindi lang dapat ikaw mismo yung kumikilos. Dapat nakikisama ka rin sa grupo, sa team. O kaya nagawin mo yung mag-isa. Pero kung kailangang magtrabaho kasama ang team o kasama ang grupo, mabuting matuto rin tayo na sumama sa grupo. Meron ng African proverb na sabi niya, if you wanna go fast, go alone. But if you wanna go far, go together. At mas malayo yung mararating mo. Sa mag-isa ka, mas mabilis ka makakarating sa pupuntahan mo. Pero kung sama-sama kayo, mas malayo ang mararating mo. Napakaganda nun. Ngayon, minsan nahihiya tayo, di ba? Nahihiya tayo na magsalita. Magsalita para sa kumpanya o para doon sa department natin. Huwag daw. Dapat kailangan i-voice out mo kung ikabubuti ito ng department nyo o ng organization mo. Kasi kung anuman idea meron ka at ikabubuti ito ng kumpanya at kabubuti ng lahat, mabuting i-voice out mo siya. In a good way, syempre. Pwede mong kausapin yung supervisor mo. Sir, ma'am, ganito, meron akong idea, baka makatulong, suggestion lang po. Lalo na kung makakabuti sa lahat. Ito pa, maging parang Boy Scout. Ano ba ang Boy Scout? Meron silang motto, laging handa. So, lagi kang handang tumulong. Kasama yun sa pagiging mabuting trabahador, ang laging handang tumulong. So, gayahin natin mga Boy Scout. Lagi natin naririnig yan dati, di ba? Laging handa. Tulara natin sila. Ano pa? Dapat matuto raw tayo na tumanggap ng pagkakamali. Kunyari, mali tayo dun sa isang bagay na ginawa natin. At magkaroon tayo ng espasyo para matuto at para lumago bilang empleyado sa kumpanya na yun. Dapat marunong tayo tumanggap ng kritisismo, hindi ba? Tapos, isa pa, hindi lang yan puro salita. Oh, okay, gagawin ko itong mga hindi natapos na to sa kumpanya natin. Pero wala ka namang ginagawa. Mas mabuti pa yung ginawa mo na lang siya basta at makikita nila yung ginagawa mo. Hindi yung puro, okay, sige, tutulong ako dyan. Pero at the end of the day, wala namang nakikitang pagtulong galing sa'yo. So mas mabuti pa, kung meron kang maliit na bagay na ginawa for that day, for that week, or for that month, kahit maliit lang, mas mabuti pa yung kaysa yung sinasabi mo pero hindi mo ginagawa. At panghuli, maraming ang bagay na hindi natatapos sa kumpanya. Pero bago mo simulan, kung ano man yung hindi pang natapos sa project, tanungin mo muna yung boss mo. Boss, meron pang hindi tapos sa project dito. Palagay ko makakatulong ako dito. Pwede ba akong tumulong dito? Pwede ko bang simulan to o ayusin itong mga bagay na to? Humingi ka muna ng permission bago ka magsimula kasi baka mamaya may gumagawa na nun, hindi mo alam. Or talagang yung project na yan hindi natatapusin or talagang hindi na itutuloy. Hindi naman magiging productive yung oras mo nun pagka ganun. So maganda, merong supervision at yung supervisor mo ay aware dun sa gagawin mo. Always ask for guidance kasi in case meron kang gagawin sa kumpanya. So napakaganda nun. Konting patalastas po bago tayo tumungo dun sa interview portion ng episode na ito. Sa mga hindi pa nakakapag-register sa PhilJobNet, mag-register na po kayo. Our website is www.philjobnet.gov.ph. That's philjobnet.gov.ph. Ngayon, ito po ang ikatlong bahagi ng ating special series para sa mga gustong maging arkitekto. Ito po ang interview natin sa isang magaling na arkitekto.
Gaano katagal ka ng isang architect?
I've been a licensed architect for 2 years.
2 years na, okay. So kasi before, napangkit sa akin ni... Nung nagtatrabaho ka pa sa call center, nag-aaral ka nun. So, ganun yung pinagdaanan mo talaga. As in, nag-aaral ka habang nagtatrabaho ka?
Yeah, naging irregular ako sa course ko nun. Okay. Na may mga free time ako. So, I figured, why not work? Kasi, madali lang sa BPO eh.
Oo.
Laway lang ang puhunan. So, I figured, why not do that? The same time I'm studying. Kasi at that time, I think 2 or 3 subjects na meron ko.
Ah, okay. So habang nag-aaral ka, nagtatrabaho ka sa gabi?
Yeah.
Okay, bihira yung ganun kasi bukod pa dun sa panggabi siya, puyat ka na, tapos pagod ka pa sa trabaho. Pero ikaw, kinaya mo siya. How long did you do it?
So I think it's a total of 3 years.
Tagal din. At after nun, nag-purso ka na ng dire-diretso sa architecture?
Not immediately. Medyo nagustuhan ko kasi yung sa BPO, easy money.
Oo.
So, after I finished ng 2009, I figured working at a BPO company for around 3 years.
Ah, okay. So, bumalik ka dun sa BPO kasi nga, di ba, medyo malaki yata ang bigay nila sa mga call centers, eh, no?
Oo, and yung incentives din.
Mm-hmm.
After that, 3 years, I figured habang not getting any younger, why not try pursuing yung career ko?
Yung career talaga, oo. So, yun. Yeah. sa kapakanan ng mga bata na nakikinig dito sa atin, sa buhay at hanap buhay, sa mga gustong maging arkitekto, ano ba ang dapat na meron sila, yung parang prerequisite para mag-aral nito? Kasi siyempre, merong mga skills ka na dapat na meron, di ba? Ano ba dapat yung mga skills na to na meron sila bago nila i-pursue itong course na to na architecture?
I think I delved into architecture because nagustuhan ko mag-drawing. Originally talaga parang pang fine arts dapat ako. Eh.
Ah, okay.
Yung more on freehand drawing.
Oo.
Mga ganun. That time, anime drawing. Tapos, nung high school ako, we had a drafting class.
Okay, drafting.
Nagtumagawa ka ng 3D object.
Ah, okay.
Isometric drawing. So, in a way, napaisip din ako kasi at that time, fourth year high school, we were already considering what schools to go to, what careers to think of.
Mm-hmm.
And then, at that time, parang hindi maano sa akin yung fine arts. Parang I am unsure
okay.
Kung ano magiging trabaho ko
mm-hmm.
after that. Pero sabi ko parang sa architecture, parang I think I can do this.
Okay.
So, when it comes to prerequisites, as long as you have the eye and knack for drawing, making, kasi yung pagpaplano ng bahay or any buildings,
uh-oh.
It comes naman dun sa course din, ituturuan ka naman.
Nandun na siya,
and,
no?
Yeah, ituturo naman. Pero,
okay.
Aside from that, aside yung skill mo, from maybe a bit of math, kasi that's one thing na ma-encounter sa throughout architecture, you have to know a bit of math.
Yung computation.
Yung napag-aralan.
Oo.
Yeah, yung napag-aralan sa trigonometry,
oo.
Algebra, magagamit yun. Kasi okay. We have strength of materials. You have to know a bit of math because you have to deal with engineers.
Okay, oo.
Tapos, I think one of the courses na expensive is architecture because you have to buy tools.
Okay.
Kasi mga specialty fence or tech fence like rotting, mm-hmm. costly na siya ngayon.
Mahal na yan. Sa ngayon, kunyari, ako bata pa kunyari, no, mag-aaral ako niyan, pens na yan, yung isang set niyan, o yung starter kit niyan, mga magkano kaya ngayon yan?
Dati kasi when I started, it was 900 plus I think, lagpas 1,000 na yung yan.
Okay, mga ilang pirasong pens ito?
Maybe around 4 to 5.
Okay. Starter lang.
Yeah, sobrang tagal na rin.
Mm-hmm.
Na hindi ako gumagamit doon.
O kasi, computer-aided design na.
Yes, exactly.
Oo.
Kaya ngayon, Unipens na lang ginagamit. A cheaper brand. Although, medyo mamahal-mahal pa rin.
Okay. So, yun yung mga mabibigay mong tip doon sa mga bata. At mabuti nabanggit mo rin yun. For starters, kailangan din ng math. Kailangan din ng marunong sa pag-drawing. So, yung iba naman, na tulad nga ng nabanggit mo, matututunan nila kung nandun na sila. Di ba?
Mm-hmm. Yung drawing naman, hindi naman 100% kailangan magaling tayo have to draw the perfect line.
Okay.
Kasi may mga kilala ako na they're not very artistic, pero magaling silang magplano.
Okay.
And as long as you can, yung drawing kasi, lahat naman tayo magaling mag-drawing.
Mm-hmm.
So, it's second nature. It's best if you're natural at it. Pero kung talagang you have a knack, you have a vision for building or designing buildings, then yun din ang mas importante.
Oo. Kumbaga, hindi lang basta pagdodrawing, at least may vision ka kung ano yung gusto mong structure, di ba, na mabuo. Nakatulad ng, kasi meron akong nag-research ako, isa pala na magaling, bukod kay Mr. Palafox, ay si Leandro Loxin, no, 'di ba? Ang nag-design ng Cultural Center of the Philippines. Sabi ko,
yes.
Okay pala 'yun ah. Parang national artist ba siya or something si Mr. Loxin.
If I remember correctly, it's one of the national artists.
Oo. For
and
architecture.
I think also Francisco Manyosa.
Ah, okay.
He's known for the Coconut Palace. Correct me if I'm wrong, pero I forgot the location, pero yun yung ano. Pati yung building dito sa tapat ng Mega Mall.
Okay.
Yung San Miguel.
Oo.
It's designed by Manyosa.
Ah, okay. Napag-usapan natin kanina yung computer-aided design, no? Kasi, di ba, before ka maging totally talagang isang arkitekto, marami kang gagawing plates. Ma-advise mo ba sa mga bata ngayon na bukod sa magaling silang mag-drawing, eh, mag-start na silang, kung magkakalikutin nila yung CAD na yan, o ano ba ang software bukod sa CAD na pwede nilang pag-aralan?
Yan po ang unang bahagi ng ating interview kay Mark. At sa susunod po, yung huling bahagi ng ating interview na makakatulong lalo dun sa mga gustong maging arkitekto. Lastly, our quote for the week, galing po kay Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was an Indian Hindu monk, a chief disciple of the 19th century Indian mystic Ramakrishna. Ito po ang sabi niya, take risks in your life. If you win, you may lead. If you lose, you may guide. Harapin mo ang hamon ng buhay. Kung manalo ka, maaari kang mamuno. Kung hindi naman, ay maaari kang maging gabay. At dyan po nagtatapos ang episode 79 ng Phil Jabnet's Buhay at Hanap Buhay. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako po si Oli. Hanggang sa susunod po ulit.